A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
La meg begynne denne episoden med å si noe så uvanlig som at det all grunn til å ikke høre på den. Jeg advarte dere på forhånd I forkant av den kvelden jeg hadde forrige mandag med Tor Gotaas på Union Scene at jeg muligens ikke kom til å slippe den som podcast. Nå har jeg ombestemt meg etter press fra publikum som sa at, vet du hva, slipp den du, uansett. Men argumentene jeg hadde I forkant står seg. Jeg hadde Tor på besøk for å snakke om Arne Ringnes, fotografen og nudisten, og vi viste da bildene som Arne Ringnes tok gjennom en lang karriere på storskjerm, og snakket om bildene vi satt og så på, og akkurat det kan jeg forstå pussig radio. For dere som nå velger å fortsette å høre på dette, vi snakker om bilder vi ser på storskjerm, som dere da naturlig nok ikke ser, mens dere sitter og hører på dette her. Boka mulig å kjøpe, så dere kan gjøre det I etterkant selvfølgelig. Og dette ikke et sånt pressmiddel for å lure dere til å kjøpe noe som jeg skal tjene penger på, for jeg har ingen økonomiske interesser I den boka. Det ikke jeg som har gitt den ut, det ikke jeg som har skrevet den. Jeg vet ikke engang hvordan dere får tak I den. Jeg tror vi kommer inn på det et eller annet sted I praten. Uansett, I tillegg så var det jo litt lav snipp mens vi satt der. Jeg tenkte at, vet du hva, her kan vi uten problem være innom ting vi har snakket om tidligere I andre episoder, siden den antageligvis ikke skal slippes som podcast. Så dere får høre en del fortellinger som dere sikkert har hørt før, hvis dere fast lyttere av denne podcasten. Vi snakker om Josef Helvete, for han dukker opp på storskjermen ved flere anledninger. Vi snakker om Fjæringslin, Brødrene, Ture Sølver, en del av disse karakterene som Thor har vært innom tidligere når han har vært gjest. Så det kan hende en del gammel informasjon også, som dere kjenner til fra før. Men så snakker vi en del om Arne Ringnes, og da, selve fotografen og mannen, og det var en type det der, altså. Så jeg føler kanskje at det alene forsvarer at jeg slipper denne episoden. Synes dere det blir brysomt å ikke se disse bildene? Ja, jeg sier igjen, da får dere bare kjøpe boka. Dette var slik kvelden forløp.
Var det feil vann, Tor?
Greit.
Men du satte fra deg så
bestemt. Jeg så hva det var for noe.
Ja. Det ikke utenfor, liksom. Det riktig.
Ja, det går bra. Det går bra. Ja.
Ok. Velkommen til Rekommendert, alle sammen. Og velkommen nok en gang til deg, Tor Gotaas. Det jo den boka her vi skal snakke om. Arne Ringnes, hverdagslivets fotograf, bilder fra land. Dette det siste ekset som igjen I dette lokalet. Du får lov til å selge det etterpå. Kan du bare fortelle hvordan den boka kom I gang?
Jeg skrev jo en bok om Josef Helvete I 2016, og så en bok om Arne Ringnes, eller I Brødrene Fjæringslin I 2017, altså karer som han har fotografert da. Så det så mye bilder som etterlatt til Ringnes på Landsmuseet på Dokka, så 21 000 bilder. Og så måtte jeg lage en bok om han, livet til Ringnes, og om bildeskatten, de fineste bildene. For det mye spesielle fine bilder der.
Men 21 000 bilder?
Ja, jeg tror den tok mye mer, men det finnes 21 000 bilder på museet cirka, som digitalisert.
Hvor mange av de har du sett?
Alle.
Alle?
Flere ganger.
Det sant?
Ja, ja. Studert hvert bilde nøye.
Men er det da fysisk, så har du sittet og bladd fysisk?
Nå det er som heter Karanne Løvbrøt som har skannet de bildene. Så det finns jo egentlig som negativer og bilder, og så har du skannet det, så nå kan du sitte og se på det på en skjerm. Digitalisert, som heter.
Hva var utgangspunktet for at du valgte ut de bildene du valgte ut?
Jeg satt jo sammen med Ove Rødbergshagen, han du så her i stad blant annet, så tok vi forskjellige emner og temaer fra ting han hadde tatt bilder av, pluss livet til Ringnes, for han tok jo mye bilder av seg selv og mye bilder av kjæringen og ungene, så det en blanding av både han og arbeidsliv og hverdagsliv. Han var hverdagslivets fotograf, han tok bilder av det som folk gjorde til hverdags.
Men hvordan var det å finne ut av hvem Arne Ringnes var?
Han var litt av en type. Ja. Han var født 1914-16 år i Oslo og vokste opp på Skøyen. Og han var med onkeren sin, Charles Davis, som du har sett bilder i boka, en harling, til sjøs og dro til sjøs og jobbet i norsk geografisk oppmåling, heter det. Og så tok han bilder og var journalist, så han var en eventyrer, og så møtte jeg dame fra Dokka som da var kjæringen møtte Margit, hun var da onkeren hennes var de tre brødre som det bilder i boka, som var kameraten med Josef Helvete, så det en forbindelse med Josef Helvete ganske tidlig.
Så han på en måte nesten sånn nave i alt ja. Det du har skrevet om?
I de tre bøkene så han hovedpersonen, ja, for han har tatt bilder av Josef og de fjerdingsikarer og de forskjellige typene.
Men hvordan var det du fant ut av hvem Arne Ringnes var? Finns det noe særlig informasjon der?
Han hadde jo to døtre som er borte nå, som jeg pratet med, han barnebarn. Og han skrev i aviser, så det lett å finne ut hva folk har gjort hvis du har levd et liv. Så han var jo journalist, han skrev mye om eget liv, så det lett å finne ut.
Men denne onkeren, Charles, det ja. Høres jo ut som litt av en type når jeg leste i boka.
Harding, født i 1867 som Carl Olsen dro til, og løsunge, da, og dro til sjøs. Klatret rundt i Masta som en apekatt. Var med i bo i krigen 1898-1902. Og du har sett bildet han?
Ja.
Så som så ut, han så hardere ut enn deg. Og han var jo tatuert både her og der, og var sjømann med bart, og altså en skikkelig sjøulk, ekte sjøulk som drev i land i Norge, for at han var jo mange år i utlandet, bodde i England og bodde i Sør-Afrika, men så kom til Norge, da, og da var det Arne som var, han var jo barnløs ungkar, han Charlie, så han, Arne var jo den som tok vare på, for han bodde tvert i en båt på Sjølyst i Oslo, så han, der hadde han bodde en båt altså, som lå på land.
Hvor viktig tror du onkeren hans var for Arne?
Han viktig som en eventyrfigur og som en som lærte om sjølivet, om å komme seg ut, prate om den store verden. For Arne dro ut 1930, dro til sjøs. Han var sjømann som guttunge, eller ung gutt da, kom tilbake. Så var han en mann, sa mora, borte halvannet et par år. Så det var veldig viktig som en figur som representerte noe annet enn faren var kontorist på Tune Verksted utenfor Oslo. Så faren var litt kjedelig, han het Adolf. Tror jeg det var. Ja, han var litt kjedelig, men Charles Davis var en eventyrfigur som alle gutter liker å høre om, og Arne var jo en eventyrfigur selv.
Du så jo i boka di at når Charles døde, altså onkeren til ja. Ringnes, så stjal den gravstøtta hans.
Han tok med gravsteinen og puttet den i hagen.
Hvorfor det?
Han mente at han hadde mer rett til å ha den enn kirka.
Så han var ikke en kirkens mann?
Jeg tror han var ateist, ja. Du ser ja. Bildene der.
Ja, for det vi ser på skjermen nå, det er Arne selv.
Arne, 18-19 år, ungdomsspiller, han var ganske sprek, han var god løper, så han er ganske deffa som det heter i dag, så han var jævlig opptatt av kroppen. Han var jo aktiv nudist, så han var en av Norges mest aktive nudister før krigen.
Kan du ikke si litt om, for å forstå litt av hvem han var, for han var jo da med i frisksportbevegelsen.
Ja.
Hva var det for noe?
Det var en bevegelse som egentlig har røtter i USA. Det var en vegetarbevegelse i USA, som blant annet var at de skulle faste og gå. Det var en kar som het Are Varland, som var finsk, men som fikk svensk navn, og som bodde i Sverige, som hadde også avlegger i Norge, frisksportbevegelsen. Så den er amerikansk, svensk og norsk bevegelse, tysk også. Og de fasta, og de drakk upasseret mjølk, og de var i sola, og de badet nakne, og de var nudister. Så det var en bevegelse som var ganske stor i Norge på 30-tallet, og der var Arne Ringnes aktiv. Den varte ut på 50-tallet, og i Norge var det en som heter Hans Jakob Røgler, som var stor der, sentral. Sønnen lever, han Ernst, han 100 år. Sønnen til han frisksportens far i Norge, tror jeg. Så det var en bevegelse som gikk imot, for du vet, på 30-tallet var det mange som strøk med tuberkulose. Den hvite pest, som det het, det var fra 1890-tallet til 1947 eller noe sånt, så var det ca. 250.000 døde av tuberkulose i Norge. Så det var mange som strøk med det, og motsetningen var da å være ute i fresk luft og bli brun, solbrun da, og spise sunt. Så det var en slags helsekostbevegelse med idrett og kosthold og sol.
Ja, så det var idrett også? Det bedrev noe? Ja. Var det noen spesiell type idrett da?
Sånn løping og styrketrening og forskjellig.
Ja.
Men det var mer for å være sunn, ikke for å være kraftig og stor. Men i USA så var det altså en bevegelse hvor blant annet en som heter Notto Fipp, Han gikk jo fra Kristiansand til Oslo uten å ete, han gikk ned 17 kilo. Han var med på, han skrev boka Sult, mjølk og bananer, som handler om, han gikk jo mellom Trondheim og Oslo og spiste bare bananer. Så det var marsje mellom biffen og bøffet, biffen og bananen. Biffen spiste kjøtt, og bananen spiste bananer, så det var rivalisering mellom biffspisere og bananspisere i denne bevegelsen på 30-tallet.
Men sier du at det var et løp?
Det gikk før København.
Og hvor det var noen som bare spiste bananer, og noen som bare spiste biff?
Fra København til Oslo så gikk biffen og bananen om kapp. Biffen han var da kjøttspiser, og bananen det var Not og Fip. Og Not og Fip gikk fra Trondheim til Oslo og spiste bare bananer og drakk mjølk. Og jeg snakket med folk som traff den, for han gikk gjennom Brumunddalen i 19, på 30-tallet. Og jeg snakket med Per Jorseth, han hadde også møtt den. Så det var bananen, han gikk da langt for å vise at du kunne gå langt ved å spise bare bananer og drikke mjølk.
Men bananen vant, eller?
Bananen ble slått, men bananen hadde... Ja, jeg tror det, men jeg tror kanskje biffen juksa.
Oh, ja. Vet vi hvordan biffen juksa?
Nei, jeg tok noen snarveier. Ah. Men jeg tror bananen var mye eldre enn biffen, tror jeg. Jeg tror biffen var litt yngre enn bananen.
Jeg har så lyst til at noen skal gjenskape det løpet.
Jeg skal skrive bok om det her.
Du skal det?
Ja, ja.
Men det burde gjøres på nytt. Ja, jeg... en, altså to, en som bare spiser biff og en som bare spiser banan, og gjør det en gang til.
Ja, for at han, bananen hadde jo matstasjon underveis. Folk servet bananer og... Hans Røger da, som Hans Jakob Røger syklet jo og ga bananen mjølk og bananer underveis.
Ja. Skal boken hete Biffen og bananen, eller?
Jeg er usikker, men jeg skal i hvert fall lage en bok om det.
Ja. Så han kutta ut kjøtt da,
Arne Ringnes? Ringnes kutta ut kjøtt, men han slag tjuvsakta sau.
Ja vel.
Så han spiste sauskjøtt, men han var veggis, men han tjuvsakta slag. Tjuvslakta sau, ja.
Ja. Men altså, ble han tatt for det også? Altså,
jeg tror det, men jeg ga han faen i.
Ok.
Han var veggis en del år, han var det, men ikke alltid.
Nei, ok. Når det passet for
det? Ja, det passet for det, ja.
Men hva var det han tjente penger på?
Han var jo ansatt i det geografiske oppmålingen, og så var han freelance-journalist fra kanskje slutten av 30-tallet, skrev og god til å skrive og god til å ta bilder, så han var fotograf. Og han var det mye i krigen, da jobbet han for NTB og litt forskjellig. Så,
var det da sånn han kom i kontakt med kamera, da, eller?
Ja, det var det. I forbindelse med oppmåling, i geografisk oppmåling, så skulle han ta, både lage kart og ta bilder. Så han var trent til å ta bilder, og du ser på, det er jo kunst på de bildene, det er jo stor kunst. Så han var jo veldig, han var jo kunstnerisk også, men så var han veldig seriøs i å ta bilder. Han hadde jo et bestemt uttrykk i fotoen, du er enig i at det er høyt nivå.
Men hadde han ikke en egen sånn teknikk også som jo, han brukte?
Jo, han brukte noe sånn der mørklegging, tror jeg, for at du ser at mange av bildene er ganske mørke. Jeg tror han brukte noe køl eller noe sånt. Jeg er ikke noen ekspert på det, men han brukte noe køl i... Det her, jeg vet ikke hvordan det forrige gjorde, men han brukte i hvert fall egen teknikk.
Ja, han gikk over negativene etterpå med noe kull i...
Ja, ja.
For å skape noe dybde og sånt.
Ja.
Men han tjente jo penger på ulovlig vis også.
Ja, ja. Han solgte jo pornoblad. Han hadde sånn kondomer, ja. For at han heter jo Arne Olsen egentlig, men så flyttet han et sted i Ringnesvingen utenfor Dokka, og der var det en som også het Arne Olsen som solgte kondomer og pessar på postordre. Så for at det unngå å få bestillinger på kondomer og pessar, så tok han navnet Arne Ringnes. Men senere så solgte han selv også kondomer, og han solgte jo pornoblad, det som het nakenkulturblader. Så solgte han postkort av døtrene som gikk nakne på ski. Så han var aktiv innen nakenkulturbransjen da, i 40-årene. Han ble anmeldt for det.
Men først så heter han Arne Olsen,
ja.
Og flytter inn ved siden av en Arne Olsen.
Som solgte kondomer på postordre, ja.
Og da tenker han, vet du, det kan ikke jeg ha noe befatning med, så begynner han til Ringnes.
Ja.
Og så begynner han å selge kondomer selv.
Jeg tror det, ja.
Jeg er sur, ass.
Ja.
Men disse nakenbildene som han drev og solgte, hvordan var det dette foregikk?
Jeg hadde jo annonser i aviser etter krigen, da, om at han solgte nakenkulturblad som var importert fra Danmark og Sverige. Danmark, tror jeg, for der var det porno mer lovlig enn Norge. Så. Det var mer for at han var jo ikke noe pervers, det var bare at han likte soltilbeding. Og, altså han tok jo bilder av folk som satt og dreit også. Fiseringen utviklet seg. Og så, nei, så han var med at han gifta seg jo naken omtrent også, i 39. Så han var jo aktiv nudist.
Naken omtrent, hva mener du med det?
Ja, altså, jeg hadde vel kanskje litt klær på seg, da, men dama var jo nudist dama. Det er jo nakenbilder av folk
ja,
som går på skiboka.
Ja, det kommer på skjermen.
Ja, bra, du har med det.
Ja, alle bildene som vi viser i dag er bilder du har valgt.
Ja, bra. Ja.
Men jeg synes jo det er komisk at han, altså, han selger jo da liksom, litt sånn blader og sånn, med litt nakenbilder. Han kaller det for helseforlaget, det forlaget han gir ut på.
Ja.
Er det bare for å komme seg unna lovgivningen, eller mente han at...
Han mente at sol, det var helse, han mente at det var bra å være naken, så han mente faktisk at, at helse og sunnhet, det innebar blant annet at du skulle være naken i sola, og, og hvis du går til 50-tallet, 40-tallet, så var det mange som aldri gikk i kortbukser, for eksempel, så han var jo en kortbuksepioner, og du ser bildene i boka, det er masse bildene i bar overkropp, så han var veldig opptatt av å være i sola, og herde seg og få næring fra sola, så... det var ikke tull det, altså han mente det seriøst.
Men ble han en kjent figur, for det høres ut som en fyr som stakk seg ut litt?
Han var veldig kjent oppi der, men så jobbet han i NRK, vet du, så han ble kjent som Hjortefot i NRK, for han kunne filme et oløp, og så kunne han løpe i skogen og filme samme løpere før de kom i skogen. Han ble kalt Hjortefot da, i NRK, og Arne Scheie kjente han godt. Mm. Han het Hjortefot, han filmet oløp. Mm. Han var ekspert på å filme og løpe og filme samtidig.
Ja. Oløp, altså orientering.
Ja, da var han gammel, han var født i 14, så han var jo 6 år og løp jo med kamera i skogen og filmet.
Ble han noen gang tatt for noe av dette her? For det høres ut som han på siden av loven på et vis.
Han ble jo tiltalt, og det var jo sak. Og den saken skulle jeg prøve å finne i statsarkivet, og den finnes ikke. Så det har sikkert han vært inne og lånt og tatt selv. Han var sånn, han tok, da, den, tok med gravstein, så tok han med saken sin også. Han gjorde det som han ville. Så han ble ikke dømt, han var også medlem av NS.
Hvordan var det gikk til?
Han mente selv at det var på grunn av, i 41 så måtte alle som ikke var medlem av NS gi fra seg radioen. Og han sa selv senere at på grunn av at han var journalist og freelance, så var det en fordel å ha radio. Så han var medlem av NS for å ha lov til å ha radio. Josef Hellevet også medlem av NS, han var det for å bære våpen. Men han jakta og levde av jakte, men så han var med NS for å ha radio, for da kunne høre hvor ting skjedde, for å kunne utføre jobben som freelance-journalist. Så det, han var ikke nazist, han var NS-medlem, men fikk en bot på 5 millioner, han og kjæringa. Så det var for å utføre jobben, og han hadde jo bil tidlig. Så han var litt framfusen og litt fram på... Jeg vil ikke si frekk, men en type som likte å gjøre ting på sin måte, og som fikk til ting, og som var veldig kjapp og god til å skrive, god til å ta bilder, og en utradisjonell type som slett ikke kriminell, men gjorde litt som han ville. Da,
hva, og som var skrivestilen hans? Vi skal jo se på bildene her etter hvert.
Det var veldig kjapp og lett, og fin stil, og god til å skrive.
Han skriver kjapt?
Ja.
Og lett?
Ja.
Og så han likte han å snakke med raringer?
Ja.
Ja. Har du tenkt tanke, Thor, at du har laget, du har satt sammen en bildebok av en annen Thor Gotaas?
Ja, altså det er jo...
Det er mye likhet til deg,
altså. Det er en fellestrekk, ja, det er jo det.
Har ikke du hatt en sånn nakenperiode, du også?
Jo.
Ja? Ja, fortell litt om den.
Nei, jeg vil ikke det. Jeg tar det senere.
Ja. Ja. La meg bare spørre. Funket det?
Det fungerte bra, ja.
Ja.
Jeg tar det senere.
Ja, ok. Ja, men det er komisk, Thor. Når jeg leser boka, så tenkte jeg at dette er Thor Gotaas bare for en del år tilbake, liksom. Men har du latt deg inspirere?
Det er klart, det er morsomt å skrive en bok om en sånn type, og se at han har tatt så mye fine bilder. Han var jo egentlig forut for sin tid, for at han var opptatt av ting som folk er opptatt av i dag.
Ja.
Mer enn det vi tror. Hvis du ser det, det er jo 50, 60, eller 70, 80, 90 år som han var opptatt av de tingene som mange er opptatt av i dag. Så han var jo veldig framfusen, da.
Ja, for det som slo meg, og det er derfor vi sitter her i dag, liksom, for du bare stakk denne boka til meg. Når vi,
i Aldal, ja.
Når vi var på Aldal. Hvem er det som har gitt ut dette her?
Det er historielaget på Østsinni.
Ja,
så det er et historielag.
Som jeg aldri har hørt om.
Nei, ingen har hørt om det. Så...
Nei. Og det var, når jeg bladde i boka, så tenkte jeg at dette her er jo, altså, dette er jo en NRK-dokumentar som ikke har blitt lagd.
Det burde vært, det er jo en skatt.
Ja, for det er det. Ja. Det er et sånt billedbevis på...
Vi har jo film, vet du, av han Christian Fjerningsen, han som er avbildet. Vi har jo film av han også. Det finnes film av kameraten til Josef Helvete, så det går an å lage en dokumentarfilm om det miljøet her med Ringnes sin film. Han jobbet i NRK og lagde jo film med Fjerningsen.
Men hvor uvanlig var det på den tiden å bare dokumentere hverdagsliv på den måten, sånn som han gjorde?
Med så bra kvalitet på både skrivinga og bildene er veldig spesielt. Mm. Særlig med så bra bilder, for det er jo kunst i tillegg, synes jeg.
Hvor mye av det skrevne materialet finnes tilgjengelig den dag i dag?
Det finnes jo på mikrofilm eller på digitalt arkiv på aviser. Så det finnes mye der, og jeg har brukt det. Og så finnes det jo i papiraviser. Men jeg har brukt aviser og muntlige kilder som hovedkilder her for å lage boka.
Vi må se på litt flere bilder.
Ja. Her ja, her løper
han
da.
Der er han, vi ser bildet
her. Arne Ringnes er rundt 18-19 år. Han var jo en av Norges beste junior på 800 meter, så han var mellomdistansløper. Og drev med oløp, orientering. Så han var bra trent.
Hva var det som gjorde at han liksom ikke via seg til idretten?
Han løp for Bull og var med da i miljøet der, så han var med på Bulls lag som var høyt oppe i Holmenkollstafetten. Så han var vel for tenkende å drive idrett på helt på nasjonalt topplan, men han var blant de bedre i Norge, altså, som junior og tidlig senior.
Vet du noe om det bildet her? For det jo et bilde av ham. Vet du hvem
det jeg vet egentlig ikke noe annet enn at det tatt på en trening tror jeg, med Bull. Og så at han var flink til å få andre å ta bilder av seg selv, for at han tok mye bilder av andre. Men her jo andre som har tatt det bildet, men du ser at det en godt trent 19-20-åring. Her ja, Christian Fjerningslin.
Ja, for da vi inne på det som han, ja. Her ser vi altså en gammel...
Eller vel Johan kanskje, der, kanskje eller Christian, Johan
hvor,
tror jeg.
Hvor vi igjen i
Norge? Fjerningslin, husmannsplass på Østsinni, som tre brødre som overtok da mora og faren døde på 30-tallet. Tre brødre, Christian, Johan og Syver overtok, og drev den, og de var jo onkler til Margit, som var kjæringen hans. Så de var mye på ferie oppi der, i påsken og forskjellig, og her da Fjerningslin. Det jo et jævlig fint bilde, synes jeg. Ja, det tror jeg på 50-tallet.
Hvor i Norge er dette?
Dokka er stasjonsbygda og Dokka, og så har du Østsinni som er utenfor Dokka, og så har du Fjerningslin som er øverst i, eller langt opp i Østsinni. Så det jo da, Josef Helvete bodde litt lenger opp i skogen, i Køye.
Men hvem det som bor inn på?
Tre brødre, ungkarer, Syver, Johan og Christian. Og Syver var jo bygdetullingen som gikk rundt og sagde ved og kløp damen i ræva. Christian var da husmor, han lagde mat, og Johan var karen i huset, han høg ved og han... Høgt tømmer, så det var tre brødre som delte de oppgavene som mora og faren hadde i arbeid. Da. Og Syver døde i 51. Han hadde brokk. Han gikk og hadde bodd i brokk i 45 år. Johan gikk og hosta. Han hadde brunket i 45 år. Og Christian han hadde vondt i ryggen, fått en tømmerstokk i siden. Så de hadde hver sin plage, men de levde da oppi der. Og da han bodde alene fra 56, han Christian, så tok jo bonden og la opp en sånn telefonledning fra garn opp til Christian og videre opp til setra, for han var redd for at den skulle bli syk eller stryke med. Og da var det jo telefon, intern telefon, da, og det likte jo ikke Christian, for han likte ikke at noen forstyrret han, så det hendte at den ringte kanskje hver tredje måned, og så sa han, jeg er til hjemme, så han så la han på røret. Det var Christian. Christian fikk jo betalt av e-verket for ikke å få innlagt strøm. For da slapp de å lage kabel og sette opp sånne påler. Så han fikk utbetalt sum hvert år fra e-verket for ikke å ha innlagt strøm. Det var han yngste, han brødre som levde lengst da.
Men hvor lenge bodde de tre der bare som ungkarer?
Altså, alene? Syver døde i 51, Johan i 56, og Christian da midt på 70-tallet, så han bodde alene helt frem til... Han ble tvangsfødt da, og var på Landmo, som er gamle, men nede i Dokka. Så han bodde der alene, han, Christian da, i nesten 20 år.
Men vet du noe om hvordan det har seg, at de endte opp som singlemenn der oppe? At
ikke... Det var jo han, Syver, han er sånn som vanskelig kunne fått seg dame, tror jeg, av flere årsaker. Men Johan var jo veldig kjekk kar og veldig maskulin og fint ansikt. Men han hadde vel kjærest i ungdommen, men det ble ikke noe av. Og Christian hadde avertert etter en dame i Norsk Ukeblad som kom opp der. Hun var der i sommer og så stakk av. Så han ville ikke ha noen kvinnfolk oppi der, for det var jo han ville ha det som han ville selv. Så. Det var vel, de hadde jo fire søsken som dro til Amerika, så de fikk pakke hvert år fra Amerika, da. Ikke Amerika, men Amerika, fra Dakota borti der. Så de fikk klær og mat, så de hadde kontakt med resten av verden, men det var fire søsken som dro til Amerika. Og mora da, søstra var jo mor til Margit, som var, altså Margit da, var jo datter til søstra til Ikara her, som Ignes da var gift med, så de var jo på ferie oppå der mye.
Men hva var det de livnærte seg av? Var de selvforsynte oppe på gården der?
Syven var jo bygdetulling, gikk rundt og sagde ved. Ja, altså, de bodde jo på bruket. Syven gjorde mye rart arbeid. Johan var skogsarbeider og garsarbeider, og Christian var husmor og garsarbeider. Så de drev bruket. De hadde ikke noe særlig inntekt, men de hadde jo mjølk, de hadde poteter, kanskje litt kønn, korn, og jakta og fiska. Så de var jo selvforsynt mer eller mindre, vil jeg tro, nesten. Kjøpte kanskje kaffe, sukker og snus og tobakk. De dyrka tobakk også.
Dyrka tobakk?
Ja, gjorde det.
Jeg visste ikke at det gikk an å gjøre i Norge.
Jo, under krigen så gjorde det mange folk det. Ja. I veggen og på huset, tror jeg det.
Her ja. Her er det bildet til. Hvem er det vi ser her?
Det er Ture Sølver.
Ture Sølver.
1979, han var jo enebor oppe i Totenåsen. Han var jo tømrøgger fra Skreia-Lena-området. Han var over i Kanada på 20-tallet, og så holdt han på frysjæl. Så resten av livet likte han hadde varmt. Så han satt oppe i en køye her og var tømmerøgger mange ganger. Han likte å fyre, så han bodde i køye med jordgulv i 1979, som het Lucy-vegg. Han bodde der og fyrte stort sett hele dagen. Spiste havregryn og fyrte av det han drev med. Og han ble tvangsfødt på gamlehjemmet neste år etterpå. Han nekta å bruke dassen på gamlehjemmet, så han dreit ute. Så han bodde på gamlehjemmet og dreit ute. Han døde i 88. Han skal lage egen bok om, tror jeg.
Om Ture Sølver?
Jeg tror det, ja.
Jeg tror vi har flere bilder av meg.
Ja.
Ja. Du ser at det er en... Jeg vet ikke, det er jo...
Det er bra bilde.
Det er et kjempebra bilde, og du slår meg at når jeg ser det så tenker jeg dette er kanskje en fyr som ikke, for det første ikke er så vant til å bli fotografert, men kanskje ikke liker det heller. Så altså, Arne må ha hatt, altså Ringnes-fotografen, må ha hatt en egen evne til å... komme inn på folk da?
Han var jo besøkt nå, da bodde da i 79 køye med jordgulv, ikke noe strøm, ikke noe vann, så bodde han der, så han var jo gammel tømmerhugger, hadde jo slitt et helt liv, så han var jo ikke noe latsabb han, men han bodde der, og da veide han 52 kilo på det tidspunktet her.
Hvor gammel er han på?
Her er vel rundt 79 år.
Ja.
Ja.
Så det er på slutten av perioden hvor han bor der?
Han het Arthur Sølver, da, siste vinteren, eller neste siste vinteren. Han måtte jo kjøre ned med skuter, han ble tvangsflyttet han også, for at han ville jo ikke flytte, men de måtte ta ned for å... Han ville jo ikke bo noe annet sted, men så fikk han jo fint på gamlehjemmet eller sykehjemmet. Mm. Så han hadde det bra der. Det er noen fine bilder i boka fra det, tror jeg. Her er vi køya.
Dette er inne hos Ture?
Ja, 1979.
Det er helt sjukt at det bildet er fra 1979.
Jeg skulle tro det var 1879.
Ja, men, men er det, altså, ville myndighetene helst at han ikke skulle bo der? Så jeg vil tro at det er noen lover og regler for at dette kanskje ikke er greit.
Han hadde noen slektinger, og du vet, bygdefolket hadde omsorg for ham, så det var at folk ikke ville at han skulle for eksempel bli syk og ligge og fryse ihjel. Så det var mer at folk ville ta seg han. Han ville jo ikke flytte derfra, men sånn bodde han altså i mange år. Og det var jo så lavt under taket at han ble kroket i kroppen. Så han var jo kroket, for han hadde gått bøyd der, krokbøyd i mange år. Men sånn bodde han, altså 79, det er helt utrolig.
Hva var det som var der inne av fasiliteter?
Ja, det var jo kokeutstyr da. Og så var det en gaffel og noe kaffe, ser vi, noe sukker, og det var ikke så mye mer.
Med senga har han det?
Jeg tror han hadde bose og seng en stand der. Han hadde det ganske enkelt.
Var han fornøyd?
Ja, han var visst veldig fornøyd. Ja. Så gammel tømmerhugger, så han vant til å bo i køye, vet du. Jeg husker boken Norske køyer, han er med i køyeboka. Så han var nok fornøyd med livet han, tror jeg. Så godt om natta.
Her har vi vel denne onkel Charles som vi snakket om?
Harding, ja. Charles Davis, ja. Og han røkte jo pipe og hadde stor bart. Så det var litt av en Harding.
Han ser jo helt nydelig ut. Hva vet vi om tilværelsen hans? Var ungkar han også, eller?
Ungkar, ja. Og hadde
det er stort sett ungkarer i...
Mye ungkarer, ja. Det er det.
Nei, men er det de som tviholder på det å være rar? Så bare nekter å føye seg, er det de vi ser på her?
Det er nok kanskje litt det, også i tillegg at Ringnes hadde blikk for sånne som var sånn, for at det var mange han intervjuet, men de fineste bildene som jeg har tatt ut her er jo ofte av sånne folk. Mm.
Men hva var det han levde av egentlig?
Han var jo sjømann, og så kom han til Norge på 20-tallet, for da begynte han å bli gammel, og i hvert fall 1930 fikk jo tilbakefall av malaria, og da bodde han, som jeg sa, en båt som lå i Frognerkilen på land der, så bodde han i en båt. Og så ble han skikkelig syk i 1950, og da dro Arne inn til byen og hentet han på en lastebil. Han satt bak på et lasteplan, hentet han til der han bodde på, utenfor Dokka. Så han bodde da sammen med Arne og Kjæring og to unger de siste tre årene. Og da var jo han ble kalt Lalla, unga til Arne, Lalla, men han heter jo Charles Davis. Og var en gammel sjømann som kunne, du ser jo bilder i boka, han kunne lage sånne kørger, han kunne klatre i tau. Han var en helt spesiell type. Altså, skikkelig sjølk, altså, som hadde overlevd mange... Vært rundt av Kapp Horn, hvor 10% av båten sank. Det var jo mange båter som sank. Han hadde overlevd forlis, tror jeg. Skikkelig klassisk norsk sjøulk, altså.
Det er ganske sterk kontrast mellom altså, onkel Charles og faren til Arne, da, som er en streiting.
Han var streit, men han var også glad i havet.
Ja.
Så han likte å være på sjøen, men han valgte da å jobbe på Tune Verste som funksjonær. Men sånn her var da sjømann og eventyrer og var jo hele verden. Seilte jo hele verden.
Heten Charles Davis?
Jeg het Carl Olsen, men så skiftet han navn til Charles Davis, han bodde i England. Så han tok navnet Charles Davis, var tøffere i utlandet.
Hvem ville vært tøff?
Ja, ja.
Ja, men det er jo et veldig tøff navn da.
Jeg synes det.
Ja. Hva er det vi ser her?
Det er vel noen som driver og fikser kirketaket oppå... Er det Østsinn i kirke, tror du? Nå er det folk i salen fra Østsinn, ja, men det er i hvert fall kirka oppå Østsinn der hvor... Charles ble begravd, hvor han, Arne tok med seg gravsteinen. Det er da på 50-tallet eller 40-tallet en ordentlig kar som går og fikser, tror jeg taksteinen driver og fikser det, eller et eller annet sånt. I hvert fall kroppsarbeid.
Det som er jo litt gøy, skjønner jo nå, hvis man tenker seg om at Arne selv står oppe på taket her og tar dette bildet.
Han gjør jo det.
Ja.
Og det er flere bilder som er litt... ja, her har vi Johan Fjerningslin, tømmerhuggeren i familien, blant de brødre.
Hvem av brødrene?
Johan. Han som var sterk, ja. Ja.
Men det var ikke landsbytullingen?
Nei, det var Syver. Nei. Så her var Johan, og han var jo sterk, hard tømmerhugger, og den som gjorde det tyngste arbeidet på bruket, for de delte jobba seg imellom, men han gjorde det tunge arbeidet. Han var også kamerat med Josef, de var fisket mye sammen og jakta sammen. Han var mye sammen med Josef, helvete. Her er også en skogsarbeider. som han løfter en stokk. Det vel enkelt og greit.
Det egentlig litt sånn fælt å se på bilder av iskalle vintre akkurat ja. Nå, men ja. Vi skjønner at det har vært kaldt tidligere.
Ja, mye snø, ja. Her jeg tror 1951, da var det mye snø og 3 meter snø. Så det var snøvinteren 1951, var det jævlig mye snø oppi der. Og da var det måke seg ned til stammen, og så måke seg ned til tømmer. Ja, hvis jeg skulle finne tømmer under her.
Men ikke sant, når vi ser at det er 3 meter snø, den, ja. Mannen er jo halvparten så høy som snøfånet her.
Ja.
Men når du har han der som Ture Sølver og sånn da,
ja.
Som bor langt på Krog, blir de snødder dem ikke inn og...
Jo, men det kan graves ut. Hvis du snør inn, så graver det ut.
Ja, men gjorde de det? De må jo ha stått så...
Han kunne valg?
Nei.
Nei.
Nei. Så han gjorde det.
Ja. Ja. Her er Syver. Han og de brødene som var... Jeg tror kanskje han var eldst, han døde i hvert fall først i 1951. Han var en sånn type som sa og gjorde mye rart.
Hva slags ting da?
Nei, han har aldri vært noe særlig utenfor bygda, tror jeg. Han hadde kanskje vært på Gjøvik. Jeg tror Kristian hadde vært i Oslo. Han gikk til Oslo en gang, 14-15 mil. Og så hadde kanskje Johan vært på Gjøvik, men han tror jeg aldri vært utenfor bygda noe særlig. Så var en hemføring, en gammeldags hemføring. Han var i bygda, og der trivdes han best.
Var det han som kløp damene i ræva?
Ja, ja, blant annet. Så sa mye rart.
Men hvis det huskes at du var han som kløp damene i ræva 60 år senere, så har du klippt mye i ræva.
Det er helt sikkert riktig å tenke det,
ja. Ja, okay. Men var folk redde for dem, eller?
Han var nok unger som var redd, for at han kunne nok virkelig skummel, men jeg tror ikke det var noe, at han var farlig, men både han og Josef kunne folk unger være redd hvis de ikke kjente dem, men han var jo en uskyldig bygdeturing, eller bygdetype, vil jeg si da.
Ja. Men fikk de være i fred?
Jeg tror jeg. Han var jo på Grangal, gamle, og der fikk han jo operasjon, for han hadde jo brokk i mange år, så han gikk jo hadde vondt. Han fikk en operasjon, så han var jo... Jeg tror det, ja. Mm. Ja, Johan. Det er bra bilde, altså. Pause. Johan Fjæringslin. Det er ikke noe fem i det der. Så han var jo tømmerøgger, og der ser du flaska med mjølk, og så ser du kaffekoppen, og så litt forskjellig som er bak. Og så vømmelsbukse, vadmelsbukse.
Tynn?
Ja, lite døvkjøtt på han. Så det er da tatt, jeg tipper rundt 1950, kanskje. Han er vel, ja, kanskje i slutten av 50-årene, eller rundt 60-årene, jeg er usikker. Ja.
Hvor gamle ble de, sa du? Disse
han Kristian ble eldst. Han som var husmor, han ble vel rundt 80 kanskje, men de andre gikk med litt før. Han her røkte jo og hostet hele tiden, så han andre, ja. De ble ikke så gamle, nei.
Her har vi en mann vi har snakket mye om.
Josef Helvete, ja. Ja. Inne i køya.
Veldig bra bilde.
Ja, det er det. Og Josef, han bodde jo i 2 køyer hovedsakelig. En var jo 5 kvadrat, den andre var litt større. Der bodde han i mange år, fra 1930 cirka 1960, så han var køyeboer. I mer eller mindre 30 år, enten alene eller sammen med andre, og hadde jo V-kubbe som hupute. Og en skinnfell som han hadde som dyne, så det var jo en skikkelig harling. Jeg har laget egen bok bare om han.
Ble han og fotografen venner, eller?
De var kamerater, og Arne Ringnes var jo oppå der første gang på 30-tallet, så jeg tror Ringnes møtte han kanskje på slutten av 30-tallet, i hvert fall i 40-årene. Så de var kamerater, eller kjente hverandre i mange år, og Josef er avbildet mye av Ringnes. Det er jo bare noen få av bildene som er i boka. Vi har mange flere bilder enn det der.
Har du noen inntrykk av hva Arne syns om Josef?
Jeg tror han likte det. Han hadde med en journalist oppe der, hvor Josef skulle lure på om han ville ha middag, for det kom en journalist på besøk fra Oslo. Så ja, sa han journalisten, han ville ha middag, og da hadde Josef fanget 20 mus. Han slengte 20 mus oppi en gryte og skulle lage musesuppe, men det ville ikke han ha, nei, journalisten, så da stakk han. Så Ringnes, han hadde sansen for sånne typer. Jeg tror ikke han levde sånn selv, men han hadde sansen for de som skilte seg litt ut. Og han så verdien av å dokumentere dette her.
Han ser ikke super rein ut når man ser på dette bildet. Nei, det er møkkete never.
Han vasket seg vel en gang i året, eller han brant kleda en gang i året. Så han vasket seg ikke noe særlig, nei, men han hadde det bra, han.
Hvis du skal gjette på hva som er oppe i den skåla han holder for seg.
Jeg tipper at det er enten kaffe eller at det er noe suppe, kanskje. Ikke musesuppen, det er helt natural. Nei, så det er noe som han har laget, for han åt jo, han jakta mye, fisket mye. Han åt jo mye selvberget mat oppi der.
Vet du noe sånn fototeknisk, vet du noe om hva slags kamera
Arne brukte? Jeg har ingen greie på foto, men altså Ringnesen var jo en dyktig fotograf, du ser det på... Han hadde mørkerom hjemme, under krigen så jobbet han for... Han var jo NS, men han jobbet for Milorg, med å lage falske bevis og pass. Så han lagde falske bevis og pass, reisepass. var reise på under krigen, det lagde den opp i kjelleren eller i huset sitt på Østsiden, så han var på den riktige sida i motstandsarbeid, men han var også medlem av NS, så han hadde mørkerom hjemme og drev med det her i heimen nå.
Du vet ikke om han hadde med seg lampe og sånt, for det ser nesten ut som han hadde med seg en lampe.
Det er godt henne, det er godt henne. Jeg vet at det er bare for veldig mye bra bilder, så som jeg ser. Her ja, Johan. Den kjekke av de tre brødre.
Ja.
Han var jo en kjekk kar, han der.
Vær så godt, jeg synes han lignet litt på Josef Helvete der, for derfor bildet ligger akkurat der det ligger, for jeg tenkte at dette er samme mann, bare at Josef Helvete har pyntet seg.
Ja, jeg tror ikke Josef pyntet seg så mye som han der, men han drakk jo så ofte full ut på hotellet på Dokka, og da var hesten med, så da la han seg på hesten, så gikk hesten og barn hjem.
Som en selvkjørende drosje.
Enten så lå han på, eller kanskje det var bakpå da, på slea eller på vogna, så han lå da der, og hesten fant jo veien hjem, så bare lå han der og slappet. Johan Fjæringslin. Her er Josef.
Ja.
Ja. Det er Lerretsdalen etter den plassen her, som er en annen plass. Mange av de folk har dro til Amerika, for det var fattige husmannsplasser, og folk dro til, ikke Amerika, men Amerika. Og her er da Josef oppi der, med den lua sin, den artige lua som han har.
Hvilket bruk er det vi ser bak her?
Lerretsdalen etter det.
Ja, hva hadde han der å gjøre?
Nei, da så han bodde vel lenger oppe i køye, tror jeg, så han kom gående fra der han bodde, tror jeg, så skulle han nedover til Fjæringslikaret, kanskje. Han var jo ofte og besøkte de brødre på julaften, var han der, og litt forskjellig, så de hadde mye felles, de karer, og i påsken så var Ringnes der ofte med kjæring og unger, så da var Josef der, så derfor fikk Ringnes tatt mye bilder på den tiden der.
Hvordan var det, og tror du, for Ringnes å ta med seg barna opp og besøke de tre brødrene?
Nei, hun jeg snakket med, Lola Ringnes, som bodde i København, som hun besøkte i 2017. Hun synes det var skikkelig moro. Mm. For hun var jo som en sånn gress, altså sånn vilt. Altså de ble jo fostret opp på brennesle og rå mjølk og nudistkultur, så de synes det var moro å være sammen med både Josef og de brødrene. De synes det var skikkelig moro. Mm. For de var ikke noe slemme med de brødre. De var jo likte unger, de.
Men du sa Lola, den heter jo egentlig ikke Lola.
Nei, for at Ringnes var jo NS under krigen, og Lola er jo da en karakter som Marlene Dietrich spilte i Den blå engel. Men presten nekta å døpe av Lola under krigen, så ble døpt Edel Alfa. Edel Alfa, jævlig vanlig navn. Så hun het egentlig Lola, da, men det står Edel Alfa i kirkeboka, men hun het Lola senere. Andre Toril.
Ja, så han fikk ikke lov til å... Altså, men han fikk ikke lov til å kalle henne Lola?
Nei, for det var sånn connection til den filmen i 1930 som var tysk, men så presten skrev Edel Alfa, men hun het Lola.
Men vet du noe om de hadde noe, altså var det bare presten som fant på noe der og da?
Jeg spurte Lola, og jeg heter Sørne, så det er helt merkelig ut at hvis du ikke får hete Lola, så blir du kalt Edel Alfa. Det må være... Det er jo en jævlig spesiell navn det, var ikke det?
Men vet du, fikk hun bytte av det ordentlig etter hvert, eller?
Ja, så heter Lola.
Så det står Lola i passene?
Ja, jeg traff meg i Danmark, heter jeg Lola, ja.
Ja, ok.
Mm. Det er artig dame, altså.
Men du nevnte brennesle og surmjølk.
Ja.
Det er jo litt av legenden om Arne.
Ja.
Er jo de to tingene.
Det ble sagt at han bada i surmjølk og piska seg med brennesle, men han drakk jo surmjølk og spiste brennesle, så det er vel det at han kanskje drakk mye surmjølk og spiste brennesle, så ble det til at han piska seg med brennesle og bada i surmjølk. Men det er ingen som vet om det er sant.
Men hvor er det, hvem er det som har sagt dette? At han drev
det er noen rykter som gikk på bygda. Hvis en kanskje da, kom postmannen, kanskje kom på døra, så lå han kanskje naken da, og drakk surmjølk. Og så gikk det rykter om at han badet i surmjølk og piska seg med brennesle. Så det er rykter til jeg som har gått.
Ja.
Det gikk mye rykter om det. Han var jo bevisst på at han gjorde ting som han visste at ryktene ville spre seg.
Ja, han likte det litt
også. Jeg tror det, ja. Jeg tror det.
Ja. Hvordan var huset forresten? Var det noe merkverdig der, eller? Var det
jeg tror egentlig ikke det, for han hadde hus på østsiden oppe i Ringnes-svingen, derav navnet Ringnes, han tok navnet til det. Så jeg tror det var et ganske vanlig, det var noe påleveranda, men det var et fint hus, tror jeg.
Mm.
Josef, ja. Med snus eller tobakk.
Han var en ivrig snuser.
Ja, var det.
Ja.
Snuset, han drakk kaffe, det var ikke noe særlig alkohol, men han drakk mye kaffe, tror jeg, og levde så vidt ganske sunt etter data, ja. Så han hadde mistet tennene, de samlet gebbis til, men det ville ikke brukes, han kastet ut et kjern som heter lusputten, så tennene ligger jo der. Så hvis han tar med seg snorkel og dykker med, så kan han dukke etter tennene til Josef Helvete, ligger oppi der. Han heter jo Elvebakken, da, men plassen han vokste opp på heter jo Helvete, der er navnet Helvete.
Mm.
Så det heter egentlig Josef Elvebakken.
Ligger han begravet med gravstøtte og det hele?
Han ligger begravet på Ås kirke, men jeg har vært på støtta. Støtta er tatt bort, for han døde jo 15. november 1972, begravet 22. november 1972. Samme kirke som for øvrig far til Anne Lindmo var prest på noen år senere. Men støtten er borte, og den er malt i steinmjøl, så graven ligger mellom andre støtter, men støtten er borte, men vi vet hvor den lå. Det har vært akkurat der den lå. Eller der den ligger da, for den ligger jo nede i bakken.
Hva med de andre gutta, Fjæringslinjen og sånn?
De ligger vel på østsiden, på kirka på østsiden, eller tror du?
Men med støtte?
Jeg tror det. Jeg tror ikke han tok med han Ringnes der. Hadde med støtte til han Charles Davis i hagen sin på Gjøvik.
Er den der ennå, eller?
Jeg tror ikke det, men hadde med støtte i hvert fall.
Okay. Hvem er det vi ser her da, som klatrer i...
Her er Charles Davis.
Ja.
Det er jo skikkelig artig bilder. Det er teknikk med å klatre opp i masta. Helt utrolig hvordan han klatrer. Er det flere bilder av samme serie? Ja, der ja.
Det er godt bra. Opp i året og høyt opp i masta.
80 år pluss. Det er jævlig bra, altså.
Uten sikring?
Ja, uten sikring. Har du det til også? Nei. Der, ja. Ja. Det er kjæringen til Ringnes. De gikk jo på ski uten klær.
Jeg har tatt et toppløsbilde av kona.
Ja.
Ja, er det disse bildene han driver og selger, eller?
Jeg tror kanskje litt det, for at han solgte noen bilder av døtrene, men de var veldig små, da. Så det var ikke noe porno, men altså, jeg tror han solgte noen bilder, private bilder også. Han tok jo mye, han brukte jo mye som modell. Ja. Så hun var nakenmodell, og det stod blant annet bildet av hun naken til et helseblad før krigen, og mora var religiøs. Hun var en av 11 søsken. Derfor solgte han Arne kondommer, for han hadde så mye søsken. Så hun var en nakenmodell for et helseblad som de her i Frisksportra ga ut. Så han tok jo bilder av hun til det, og det var jo skandal i familien hvor de var veldig kristne. Så han brukte hun som en slags modell og prøvekanin for å se hvordan kunne få uttrykk.
Men det er jo da, men det må jo ha vært, de må jo ha stått ganske støtt i det da, på den tiden der, for det er ikke bare å være naken i blader på den tiden der.
Det var veldig spesielt.
Ja.
Det var jo på avstand, men allikevel det var nakenbilder på avstand.
Jeg vil jo tro at naboene som visste hvem det var.
Det var jo veldig mange som pratet om det.
Ja.
Og det er klart, hvis du stod avbildet naken på avstand et bilde i 1930-årene, så visste alle om det ganske kjapt hvis du bodde i bygd. Men det, Ringnes var jo fra byen, og han ga jo blaffen i det. Mm. Og hun hadde bodd i byen, for det var jo 4 søster som flyttet til byen og bodde på hybel. Det var tjenestjenter, og de flyttet til byen, så de møttes jo i Bull. Arne var med i Bull som løper, og hun var med i leikaringen og danset i Bull. Så de møttes i bondomslags leikaring da, på 30-tallet. Så hun var jo fra bygda, men flyttet til byen og flyttet tilbake til bygda. Så hun ble jo mer fri da, sammen med han, Arne Ringnes.
Det som jeg synes er litt sånn gøy med akkurat det bildet her, for det... Det kunne like gjerne vært tatt nå, føler jeg.
Ja.
For det er liksom moderne igjen, på en eller annen rar måte.
En blogger i dag, ja.
Ja, men det er en sånn liksom moderne frihet i det bildet, som jeg nesten ikke var klar over at var til stede på den tiden.
Helt enig, og det er vel sannsynligvis tatt enten i slutten av 30 år eller under krigen,
ja.
Tipper jeg.
Men han er jo reis, altså det er alle
ja.
Er med.
Ja.
Her har vi 4 nakne pers.
Ja, det er Ringnesen til høyre.
Det er Ringnesen til høyre.
Ja. Og så er det, tror jeg, de 3 av de søstrene, tror jeg, slanke damer. Så det var jo lite mat under krigen, så det var ganske slanke, tror jeg. Så jeg tror jeg har tatt cirka, kanskje litt rett før krigen.
Nakne i snøen?
Ja.
Var det en del av friskhusbevegelsen
nå? Du skulle bade, du skulle ta bastu, skulle du hoppe ut i snøen og løpe rundt naken.
Ja.
Så det var finsk sauna-kultur, var også en del av friskhusbevegelsen.
Og det er noe veldig ubeskjemmet med hele bildet her, for det er ikke sånn bare at vi står nakne, det er bare, se så jævla nakne vi er.
Ja.
Altså, for å si Ringnesen her, altså han gir jo litt sånn gass her,
ja.
Så han får litt vipp på midtbiten.
For det er jo en grense hvor naken kan bli, og den er nådd her.
Ja, det er akkurat det. Og du ser jo at det er en, de skjønner jo at de driver med noe som er... Litt dødt for det vanlige, for det er jo en blihet, en ungdommelig iver her.
Ja, men det er, jeg tror det er de 3 søstrene, eller 2 av søstrene, jeg er usikker på, jeg tror Margit er i midten.
Hvem er det som tar bildet?
Jeg er usikker, for det kan være tatt med selvutløser, jeg er usikker, men Arne er til høyre i hvert fall.
Ja. Er dette sånn som han publiserte og sånn, eller?
Jeg er usikker på det, men det er klart hvis du driver og tar sånne bilder og sender ut på 30-40-tallet, så vil folk reagere, men det hadde i hvert fall tatt mye sånne bilder også.
Hvor mange nakenbilder var det blant de 22.000 bildene du gikk gjennom?
Ikke så mange, men det var en del som pendla mot det, kan du si.
Ja. Men når dette store fotoarkivet,
ja.
Altså, er dette noe som bare er skjenket av familien, eller gitt, ting gitt, som han har sendt inn?
Han døde jo i 2003. Døtrene, Lola og Toril, har gitt det her til museet, så museet er jo de bildene.
Okay.
Så det er en gave. Så
det er ikke han som har sagt, for Guds skyld, ta vare på dette flotte nakenbildet av meg
og min kone? Jeg tror ikke det, nei. Men det er jo egentlig sannsynligvis tatt mye mer bilder enn det som museet har, så jeg tror mye har blitt borte.
Mm.
Men de 21.000 er jo, det er jo mye det jo.
Mm.
Eller rundt 21.000 tror jeg det er cirka det. For det har dukket opp stadig mer.
Men når tror du dette bildet her er tatt?
Jeg tror det er tatt på slutten av 30-tallet. Jeg tipper at Arne er ganske ung der.
På 30-tallet? I Norge, da tenker jeg nedgangstider, alt elendig. Norge har aldri hatt det dårligere enn 30-tallet. Og så her ser du et bilde som bare proppa med livsglede.
Ja.
Så det ganske, føles litt sånn unikt det også.
Ja, jeg tipper det. Jeg tatt i påsken det.
Ja.
Det ikke sikkert at det så kaldt. Det snø, men det ikke sikkert at det så kaldt. Påsken på 30-tallet en gang.
Ja, det masse snø nå hvis noen har lyst til å gjenskape den. Så det bare kjøre på.
Ja. Her på fjerningssiden.
Hvem det som sitter med verdens verste manspread i midten her?
Det da Arne Ringnes. Og så det da Christian Fjerningsen til høyre, så det tatt da i påsken, tror jeg. Margit til venstre, skjått bak fra Arne, og så det tatt i påsken, for de var der på påskeferie. Altså de overnatta og bodde på Fjerningsen og besøkte Christian. Så du ser på de nevene til Christian. Han har arbeidet litt, han, ser du det, til høyre?
Ja.
Skikkelig never, altså.
Men det, altså ok, dette et selvportrett med en gjeng som på en eller annen tur og koser seg. Han må ikke spre beina i 160 grader. Nei.
Han gjorde det.
Ja, han gjorde det.
Han gjorde det. Og du vet... Du
bare skjønner at det en bølle, liksom.
Han ser litt rampet ut, og han likte å framstå som... Kanskje sånn som han var. Og du ser Christian, han lagde jo et TV-program med Christian på Fjerningstien. Da var jo han Ringnesen der, og så spurte han Christian, hva skal du gjøre i helga? Ikke noe, sa han. Hva skal du gjøre på mandag? Våke snø. Så det var i den tiden her han lagde den filmen der, så Ringnesen var jo veldig fan av han. Men, ja, men det har ingenting med måten å sitte på. Nei, altså, det er et artig bilde.
Så han ser ut som Morten Ramm, ja.
Ja.
Sånn, samme type bølletryne.
Jeg så meg med det, ja.
Ja.
Og Bart litt av og til. Han hadde Bart.
Men du, på et eller annet tidspunkt i livet så får Arne Ringnes det for seg at han skal dra til Kanada. Hva er planen her?
Altså, han hadde jo mark i ræva. Han var på sjøen et par ganger mens han hadde kjæring og unger og dro ut. Uten å spørre egentlig, så bare stakk han av på sjøen, eller sa han å dra ut på sjøen, og så måtte kona godta det. Han ville utvandre til Chile eller Kanada.
Hvorfor Chile?
Nei, for at det var Sør-Amerika, langt unna Norge. Kona sa nei, for i Chile så var det jo slanger, og det var langt til Chile. De pratet et annet språk. I Kanada skulle han dra og se, han dro i 55, skulle se hvordan det var. Vancouver, men hun hadde ikke lyst til å dra dit heller, hun hadde to unger som gikk på skolen da. Men han dro for å se hvordan det var i Vancouver, så han dro dit og skrev mye brev, eller reisebrev da, til Oppland Arbeiderby, som skildrer den reisen. Så han dro dit, men han kom tilbake, for det var ikke noe fint. Han var jo kongen ute på Toten da, og jobbet i Oppland Arbeiderby, og reiste rundt og gjorde hva han ville. Så i Vancouver var han redusert til å stå i kø på et arbeidskontor, og var bare en liten lort.
Men hvordan fikk han penger til å dra dit da?
Han hadde penger til å dra, tok båt over. Det var ikke så dyrt, så han hadde penger. Så planen var å emigrere, men kjæringen ville ikke være med. Så han kom hjem og fortsatte og skjønte at han hadde det best i Norge.
Men, så hun kom aldri etter?
Nei.
Selv om det var
planen. Men det er mye artig brev, reisebrev som står i Oppland. Han var god til å skrive og god til å observere og skildre.
Det var noe her i denne boka. Skal vi se om jeg finner her. Det var et sitat fra hvordan det hadde vært der nede.
Ja.
Ja, nå fant jeg det ikke selvfølgelig.
Han likte ikke USA, men han likte Kanada.
Hva var det han ikke...
Nei, USA var stort, og jeg tror han likte Kanada bedre, for det var jo mer jomfruelig land på 50-tallet enn USA. Mer ikke Norge, mentaliteten, tror jeg.
151 skal jeg ha som sideantall som jeg skulle lese fra, men da var det bare bilder. Han hadde noen påpekninger om hvor tjukke de var, han synes de var der borte.
Borte i USA, Kanada, ja.
Han synes de var breie over ræva, skal
jeg? Ja, det stod det,
ja. Ikke spesielt fornøyd med det?
Nei.
Jeg må bare se om jeg finner det. Ja. Det her er det, ja.
Ja.
Dette er et sitat som han har skrevet til seg selv. Han er jo da på båten, på vei over. Disse gamle eller halvgamle grå rypene har nok gryn på bok og er et lett bytte for de mange franske eller fransk-kanadiske gigolos som glir omkring i skipet og med smektende dandyblikk og smørje fjes ser seg om etter et party for kvelden, eller bingospill. Og så er det mitt favorittsitat. Bingo er et slags idiotisk lotteri, som dyrkes med stor iver av alle engelsktalende folk. Et idiotisk lotteri.
Det var på båten til USA fra England, dette her.
Ja, det er.
Det var mye gigolos som var på båten, som drev å... Det var mye rike damer som reiste. Det var det de mente at det var mye rike damer som reiste med båten.
Jeg synes det var gøy at han hatet bingo, så fælt.
Ja.
Hvem er det vi ser her?
Det er Arne Ringnes. Han spilte jo saksofon og musikals. Han var kunstnerisk på flere måter. Han sto opp i Ringnesvingen og spilte Summertime med saksofon. Digga jazz.
Barn, kom det noen gang noe på opptak? Finns det opptak av det?
Jeg har ikke hørt det, men jeg tror du hadde konserter og spilte til dans og litt sånn forskjellig. Det var ganske allsidig også.
Var han med i noen band eller noe?
Jeg tror det.
Ja.
Så, men jeg vet litt om det.
Mm. Hvor gammel han her, tror du?
Jeg tipper han kanskje 30 år. Det har tatt til oss i 1945, cirka.
Han tok jo mye bilder av barn, synes han var moro.
Mye bilder av unger, og det er bare noen av mange bilder av unger. Og det her leking oppe i Østsinni. En sving oppi der. Jeg skal skrive bok om norsk sparkstøtting. Her et tidlig bilde av han og Charles Davis.
Ja.
Her en glass i 14 år, da, 1928 kanskje. Så onkeren har jo ganske bra... Han ser brunfarge. Han har vært mye ute på sjøen. Altså. Er skikkelig harling, altså. Han er onkeren.
Men nå avbrøt jeg. Du sa at du har en bok på gang om...
Norske sparkstøttinger.
Ja, når den kommer.
Oktober. 10. oktober.
10. oktober. Ja. Hvor langt har du kommet?
Halvveis.
Halvveis.
Ja.
Hva vil det si? Hvor er du da i historien?
1945.
Oh, ja.
Ja.
Er det da, går vi inn i en ny storhetsperiode for sparkstøtting?
Ja, men jeg deler ofte bøker før etter krigen, for at hvis jeg jobber frem til 1940-1945, så er jeg det midtveis ofte i boka.
Mm.
Så det er noe med at det er lett å ta, og da vi kommer til 45, så er det mange som kan huske det. Det er mye muntlige informanter som er i livet.
Jeg regner med at du tar en tur når boka er ferdig.
Hit, ja?
Ja.
Hvis jeg blir spurt av deg, så.
Ja, du gjør det.
Ja.
Men kan du røpe noe om, for det lurer jeg på, er det norsk oppfinnelse?
Svensk.
Svensk, ja.
Ja. Så alle som er norsk, men er svensk, og det kommer fra Østersjøen området oppe i Norrbotten oppe der, så 1840-50-tallet kanskje, men det var mye sparkproduksjon i Norge, og mange som lagde sparker, men det kom til Norge kanskje i 1878-året, muligens. Det er i slekt med kjelker og forskjellige andre anretninger, så det er en definisjonssak, men sperken regnes som å være svensk, ja.
Kan du røpe noe rart du har kommet over i researchen?
Ja, det var veldig mange dødsulykker faktisk. Folk som drukna på spark, det er jo tragisk da, men folk som har kjørt seg på spark, og folk som har parret seg på spark, og det er mye rart som har skjedd på spark som skal stå i den boka der, ja.
Parret seg i fart?
Både og, ja.
Ja,
nettopp. Fart og i stille, ja.
Ja. Det var dette bildet igjen av Charles, som egentlig het...
Carl Olsen.
Carl Olsen, ja.
Det er Josef Helvete, Høger Tømmer, Barker. Barking av Tømmer.
Her er det bildet av Josef som har tatt seg en jobb her, eller gjør det for egen...
Han jobbet jo mye som skogsarbeider, og det var jo alltid fritt yrke, i den forstand at det var jo ikke noe timesbetalt, du bare møtte opp og jobbet, og så fikk du betalt etter hvor mye du gjorde, så det drev han mye med. Han var skogsarbeider, Josef, gasarbeider, og løsarbeider, og frikar, var mye sånne typer før i tiden. Så han levde jo av løsarbeid egentlig hele livet, mer eller mindre, fra 1928 utover, i hvert fall 28.
Men sånn som Josef da, som liksom ville være for seg selv ute på denne køya,
er jo
samme mann som du sa i sted, serverte mus til,
ikke
sant? Så det er litt sånn, litt vrien type.
Ja.
Men var han vrien og ansett også, og ha som arbeider også? Kunne han liksom plutselig bli borte og sånn?
Jeg tror ikke Josef, hvis han tok en jobb, så gjorde han det ordentlig, men han hadde jo to unger, for eksempel, så han hadde jo to døtre, så han levde aldri noen vanlig familie, men han var jo en fri, han var jo tater av fødsel, så han var bortplassert hos Gubran og Kristian Arvidbakken i 1907, så han var jo ikke født oppi, han var bortplassert der i 1907 fordi mora døde da han fikk 9. ungen. Så han var jo en fremmed fugl i bygda, og han var en outsider, fordi han var da i fengsel, han var på Reitjern, han var på pressetter på Reinsvoll, psykiatrisk, så han hadde vært i fengsel, så han hadde et rulleblad, så, og på bygda så blir det aldri kvitt et sånt rykte, så det var det rykte han hadde som tater og der, som gjorde at han kanskje ville være i skogen, for i psykiatrien så fikk du ingen dom, du kunne risikere å bli stengt inn hele livet, i fengsel får du en dom og være der 1 eller 2 eller 3 år, men så han var redd for å bli tatt tilbake til psykiatrien og var i skauen som løsarbeider og bodde der, og levde et liv med arbeid og være løsarbeider på gala rundt, så han arbeidet nok og jakta og fiska, så hadde sikkert noe å gjøre hele tiden.
Så det var tryggere på en måte hvis han bare holdt seg unna folk, for folk var det som var farlig?
Tryggere å holde seg unna politiet i hvert fall, for han hadde jo en del venner og alle visste om Josef oppi der, men han var redd for å komme bort til psykiatrien, for da ble du stengt inne til, kanskje i 30 år.
Disse unge hadde noen kontakt med de, eller?
Jeg tror de kanskje hadde kontakt med den ene, for den ene døde av tuberkulose under krigen, og andre... Hun var født på 20-tallet, hun var sammen med en tysker eller NS-mann under krigen, og døde av tuberkulose under krigen, født rundt 1920 cirka, eller 21, og andre var født cirka 1-2-30 og kan risikere eller leve i dag. Bortpassert hos en barnløs familie som hadde mye jord, eller mye skau, men ikke, tror jeg. Så hun kan være over 90 år hvis hun lever, men jeg tror ikke hun vet at hun er datter til Josef, hvis hun lever.
Her er det Arne og Margit?
Bryllupsbildet 39.
Det bryllupsbildet?
Ja, ja,
ja. Ja, nettopp ja. Så du snakket om, ja, det ja. Ja, det jo ikke brudekjole og smoking, det det ikke.
Det ganske spesielt til å være 39, vil jeg si.
Så, ja, det må stikke seg ut.
Ja, så det jo barbent, og det vel oppe i Nordmarka eller Østmarka. Så det var jo frisk sport, bevegelsens ånd, dette her, å ta, gifte seg på den måten her.
Men det jo, de jo hippier, lenge ja. Før hippietiden.
Ja, ja. Han var, jeg hadde ikke langt år, da, men ellers var det full hippie-livsstil,
ja. Ja, med blomster, de ser som de har plukket ja. I nærheten av.
Ja.
Men var de en del av et miljø, hvor det var mange som gjorde dette her?
I Oslo var det et frisksportmiljø, og det var da, Are Varland hadde foredrag med masse folk som hørte på. Jeg har snakket med gamle, folk jeg, som er døde nå, da, som var med i det miljøet. Så det var akkurat som du har... ett hiphopmiljö eller skateboardmiljö så kunde vara eller ja så kan det vara ett sån frisksportmiljö i Oslo på 30-talet som han var en del av Arne Ringnes. Det var gärna folk som läste mycket och folk som var beläst och som var bevisst om vad med det miljö.
Mm. När du ser på de bilderna här nu så får man det intryck av ett liksom nästan ett rosenrött liv här bara någon skär i sjön.
Han var ju Arne Ringnes var säkert ditt vrang eller var ju egenrådig men jeg tror han hadde et bra liv. Han var jo bygutt som dro på bygda og var mer frem på kanskje ofte enn folk på bygda var. Så han var bygutt, selv om han vokste utenfor Oslo, så var han en bygutt. Så jeg tror han hadde det ganske bra. Altså. Kona hadde, tror jeg var veldig fornøyd. Altså, barnebarnet som jeg snakket med sa at jeg hadde virket veldig fornøyd med livet.
Mm. Hva gjorde Margit? Hva var,
Nei, hun jobbet litt her og der. Og så var hun husmor og hjemmeværende sånn som jobbet hjemme, da, som mange gjorde den tiden. Og var med han och de bodde ju ett vart på Gjøvik från 50-talet och Arne han köpte hus på Västlandet på Haramsøya och de var mycket uppe där och han drev och kikka mycket på hus faktiskt de kikka runt över 100 hus utan att köpa något han tyckte det var moro att kikka på hus så flyttade ju barnbarnet till Danmark och då besökte han barnbarnet där då och då för att få något utbetalt så började han smuggla sprit han drack ju inte sprit men började smuggla sprit för att ha något ut få något ut av det så han døde så var det masse spritflasker som lå i huset, selv om han ikke drakk, så han smuglet sprit. Bare litt da, hver gang.
Så han som en bigeskjeft, liksom?
Ja, 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 spritsmugler, uten at han drakk.
Jeg tjente mye på det.
Ingenting, nei, han hadde det bare. En...
Han bare hadde det?
Ja, ja. Ja, ja, så han hadde det bare for å ha det, men han hadde
jo drakk ikke. Ja, ok, så han bare smuglet for spenningen,
liksom? Han drakk ikke, nei. Men huset på Vestlandet hadde han, for da fisket han, og så fikk en kveite, så han dro tilbake til Gjøvik og fylte opp fryseren med fisk. Han åt mye fisk, han var glad i fisk.
Dette nakenopplegget, varte det livet ut?
Jeg tror det.
Ja. Du fant ikke noen bilder av en gammel, rynkete nakenmann?
Jeg fant bilder av en gammel, jo, men ikke naken, helt naken, men ganske tett, lettkledd,
ja. Ja, ok.
Så han var en aktiv nudist egentlig hele livet, tror jeg.
To barn på ski, ser vi bildet av?
Døtrene på ski på rundt 1950.
Ja.
Artig bilde.
Ja.
Sjøllagde staver, tror jeg.
Ja, det så veldig hjemmelagd ut.
Det født i 42 og 44, så da kan du tenke at det slutten av 40-årene.
Ja.
Toril og Lola.
Under krigen.
Født under krigen, ja.
Mm. Hva er det vi ser her?
Kristian Fjerdingsen på, det er på 70-tallet kanskje, 60-tallet. Han har vel et eller annet oppe i flaska der. Jeg vet ikke hva det er, men...
det ser ut som sprit.
Det kan være brennvin da.
Ja.
Det var medisin, vet du, brennvin.
Eller så dette medisin. Var 70-tallet, eller så?
Jeg tror det kan være 70-tallet, for han ser ganske gammel ut her. Han ble tvangsfittet derfra ut på 70-tallet.
Det er en veldig forvirrende bildeserie. For igjen da, så synes jeg det bildet ser ut som det er tatt i 1880.
Ja.
Og det bildet av når de gifter seg på stranda ser ut som det er tatt i 1968.
Ja.
Det bare er et svart-hvit bilde.
Helt enig.
Ja. Altså, Norge var mye forskjellig på den tiden, altså.
Og Ringnes dokumenterte det, ja.
Ja.
Han visste jo, han så jo det her både med øyre og kamera, så han var jo veldig flink til å få med seg sånne ting.
Ja, det er en sånn brytningstid mellom gamle bygde-Norge og den nye tida.
Ja, og i og med at han var fra byen, så han bygdelivet på en litt annen måte enn de som var fra bygda, og syntes det bare var tullete, men han så jo bygdelivet som eksotisk og spennende, og så verdien av å... Han ville riktig at noen satt og pratet om han i en podcast, sånn ja. Som vi gjør nå, det er jeg ja. Helt sikker på. Her var han i USA, Empire State Building bak der. Han dro over, var i USA, så han var på sjøen, så det gikk i land der. Så han tok bilder med skjøletløser, eller fikk noen annen til å ta det, så han var borte i New York også.
Ja, og han ser jo ikke så fornøyd ut heller, så det passer noe venst, det er at han ikke likte USA.
Rundt 1950. Battery Park heter det der. Jeg har vært der selv, Battery Park. Jeg er 59 år, ja.
Fy fy faen, altså 59?
Ja.
Det han spiller en tennis.
Ja.
Kun iført shorts.
Ja.
Og ser ut til å være i avsindig god form.
Og ganske lite fett på han i hvert fall. Han var jo, gikk jo mye på ski, han trente mye. Han gikk og han var veldig, altså det som i dag kalles cross-training da, med styrkelite for seg. Han trente veldig allsidig og kallte seg langrennsløper etter hvert, men han spilte noe tennis også. Han 59 år.
Var han god?
Ikke noe god til å gå på ski, men han var god til å løpe. Best til å løpe. Veldig god løper, men han hadde ikke så god skiteknikk.
Men han var ikke meritert som tennisspiller, liksom?
Nei, han gikk jo turen på ski, men han var ikke noe god langrennsløper, men god løper.
Men når han da rigger til dette bildet av seg selv i Baring sin alder av 59, og sørger for at noen tar dette bildet,
ja.
Så er han jo klar over at han ser bra ut.
Ja, han var
en selvbevisst type.
Ja, ja, han var, og du ser jo det på nesten alle bildene hans, så ser du at det er en selv, du ser de stupebildene, og det er mye fine bilder av han altså, som er etterlatt, så han var jo helt sikkert det.
Hvordan blir livet hans fra dette bildet her har tatt og
han
utover?
Han gikk jo med pensjon i 1981, da var han 67 år, og fortsatte å skrive freelance i OA, da, Oppland Arbeiderblad, og var aktiv med å skrive egentlig nesten livet ut. Han døde jo da i 2003, kjæringen døde litt før, så han ble enkemann, og da gikk livet nedover, og han døde da sommeren 2003, da var han 89 år. Da var han en kjendis i Gjøvik, altså lokal, en som alle visste om. I dag er jo mange av de som han kjente da, for han stod borte, men han var en lokal kjendis på Toten. Og
hva var han kjent som da, liksom?
Nei, han var kjent som skribent, og i NRK så var han kjent som Hjortefot, som jeg sa. Så han var en kjendis da i lokal, altså, på Toten, og så var han kjent i NRK som en raring som filmet oløpere som løp mens han løp. Og, Så han var en type som mange visste om, men som i dag nesten er glemt. Men fordi boka kom ut, så er det jo flere som kan høre om den.
Hva slags type journalist var han? Hva var det han skrev om?
Han skrev om alt mulig. Mm. Men særlig folk. Han møtte mye folk. Og hvis han for eksempel kjørte bil og så noe rart, så stoppet han og intervjuet den personen og skrev om det. Så tok bilder. Så han kjørte bil rundt og samlet stoff, lagde saker som det heter overalt om hva som helst, egentlig.
Men var dette en bestillingsverk, eller hadde han liksom fri rolle at han markerte?
Fri rolle.
Ja.
Han gjorde det som han ville, og ga det ikke å sitte på møter. Og han var en sånn handkatt som gjorde akkurat han ville.
Ja. Og dette ble godtatt?
Ja, han var såpass rask og flink.
Ja. Må vel ha hatt en penn også, da?
Ja, god til å skrive. Skrev rapp og kjapp i huet.
Mm. Men ingenting av dette er altså samlet noe sted?
Nei, det finnes jo da på digitalt arkiv i aviser, og så finnes det i den boka som jeg lagde.
Har det vært noe blest rundt den boka i det hele tatt?
Okay. Nei. Det sto i en artikkel i Oppland Arbeiderblad, men boka er jo gitt ut lokalt. Og
er hvor er den finnes da? Hvor er man kan kjøpe
altså, nå hadde jeg jo 30 stykker i stad, du har ett der, så jeg har solgt 29 i dag, men det finnes jo å kjøpe på... hva er det heter, Ove? Er det Østsinjåsen? Østsinjåsen, sjefen sitter der, sånn, Ove Røyberg-sagen. Østsinjåsen historielag, det går han gå inn på nettet, der kan du kjøpe den.
Okay.
Så den er å få kjøpt, altså, det er fortsatt mange igjen.
Østsinjåsen
historielag, som er historielaget på Østsinjåsen utenfor Dokka. Det er en jævlig stor
forening. Er det et ord? Østsinjåsen?
Østsinjåsen i stor dag.
Ok.
Ja, så de selger den, og den er å få kjøpt.
Er det to ender i Sinni?
Jeg tror det, ja. Så den er å få kjøpt der, og så den kommer til 2021.
Men det finnes ikke noen butikk?
Jeg tror den er solgt på Dokka, og så har den vært kjøpt på Gjøvik. Folk har kjøpt den på Lillehammer, så den har vært solgt i en god del butikker rundt Mjøsa. Men det er jo ikke noe stort forlag.
Nei, men det er en dyr bok å trykke også. Det er masse bilder, ja, flott papir og svær.
Det er en bok som mange tusen kunne hatt, for at den er jo helt spesiell. Er ikke det?
Jo, men det var derfor jeg møtte deg på Odda. Jeg ble jo gæren.
Mm-hmm.
Altså, jeg ble kjempeglad.
Ja.
Og så ble jeg litt lei meg, fordi at den ikke er tilgjengelig overalt.
Ja.
Og så ble jeg også sur, fordi det ikke har blitt lagd en ordentlig dokumentar basert på dette, liksom.
Ja, det går an å få til det fortsatt.
Ja, så det var mye emosjoner, Thor, når jeg fikk den boka. Det er derfor vi sitter her i dag.
Det er bra, Kristoffer.
Ja, det er bra. Og så ble jeg også, når jeg fikk bilder fra deg, ble jeg enda surere. Jeg ser at det går an å se sånn ut i den alderen av 59.
Som, ja.
Som jo er... provoserer meg voldsomt.
Ja, ja.
Ja, ok.
Men boka, altså Østsinjåsen i storlag, går an å få tak i.
Ja, for jeg regner med det er mange igjen.
Mange igjen, ja.
Ja, og det er ett X igjen også, så skal jeg selge det så fort vi er ferdig her.
Det her, og så er det noen hundre igjen oppi der, eller ja, kanskje også. 1000, og jeg er usikker, men noen hundre i hvert fall.
Ja. Er det... selveste Josef på coveret?
Det er Johan Fjerningslin.
Det er Johan Fjerningslin, ja. Jeg går i sur på dem, Jens. Ja.
Det er bra bilder på omslaget, synes jeg.
Hva er det han dør av, Arne?
det var vel egentlig organsvikt, alderdom var 89 år, og kroppen begynte bare å svikte. Og så, jeg har sett døden i øya hos han, men jeg slipper det ikke enda, så han sa det til datteren at han nå var klar for å gå. Så han bare døde naturlig i en alder av 89 år. Han hadde ikke vært noe særlig syk.
Jobbet han helt til det siste?
Han skrev inntil det siste, ja.
Ja, men ikke bilder?
Han tok bilder også, men jeg vet ikke om de sto i noen stand, for han hadde mest sånne petiter, som det heter, uten bilder på slutten. For han var jo 20 år med skriving uten at han var ansatt, bare som frilans pensjonist.
Jeg må legge opp det siste bildet, som var det første bildet vi viste han. Ja. Hvor han står i barings og prøver å dra til seg solstråler. Hvor gammel er han her, tror du?
Jeg tipper det rundt 18 år.
Ja, ikke sant?
1932, cirka.
Ser nesten helt like ut når han er 59.
Ja. Ja. Bortsett fra barten.
Bortsett fra barten. Men sånne ting som dette, detter ned i fanget på deg, er det du som bestemmer deg for å lage denne boka? Eller er det noen som tar kontakt med deg og spør?
Jeg spurte jo Ove Rødbergshagen som sitter i salen her, om vi kunne lage en sånn bok, om de ville gi den ut. Og det, de sa ja, for at jeg lagde boka om Josef i 2016, helvete, fjerningslinjen i 2017, og den her i 2021, så det henger jo sammen, de tre bøkene. Det er jo Arne som har illustrert alle de bøkene, så det har jeg gjort for moros skyld, og for at jeg synes det er artig å lage det. Og,
men blir du ikke frustrert da, når den bare plutselig, ja, der er den, og så er det ingen som vet at den finnes?
Nå vet folk om det.
Ja. Men ble du frustrert da den kom?
Jeg er ikke så ofte frustrert, jeg bruker jo ikke det ordet, men det er klart det er litt dumt, for at den boka kunne jo nådd mange tusen i Norge hvis folk hadde visst om den.
Hva er det du holder på med nå? For jeg regner med at du har flere bøker gående på likt.
I tillegg så er det da boka om Rottefellas 100-årsberetning.
Altså bindingen?
Ja, altså, den begynte i 2020. Jeg skal lage en bok i år, for den kommer 4 år før det blir 100 år. Men og så lager jeg en bok om han Gumal, han mestertjuven, som han som jeg snakket om sist, som gikk rundt med svart maske og svarte klær og så, i sokkelesten i Europa og stjal på hoteller på 1800-tallet. Og så lager jeg en bok om fotballen i Brumdalen mellom 1973 og 1977. Det er spesielt, da spilte jeg fotball selv. Så
det er de 4 årene som gjelder?
Ja, 73-77, ja. Da var jeg fotballspiller.
Ja, altså på nivå?
Brumdalen, yngre lag, ja.
Er det på eget initiativ, eller er det noen
som har... Jeg skrev den før jul, faktisk, så den er laget ganske kjapt i høst, men det er altså en hyllest til grasrota og til fotballen, sånn som jeg som gutt opplevde da på 70-tallet. Det er observasjoner av raringer på fotballkamp, og sånn typisk meg-bok, egentlig.
Nå som du... Dette er det du koker med nå, men har du noe sånn... Har du et sånt kjempeprosjekt som du bare tenker, å fy faen, det her må jeg bare få gjort, som ligger og venter?
Jeg har det, ja.
Og kan du antyde?
Nei. Jeg har mye planer, jeg har mye ideer, men jeg får se for at jeg må ta en bok om gangen. Mm. Men,
det gjør du jo ikke, Thor. Du tar jo fire ganger.
Ja, ja. Kanskje, ja.
Ja.
Jeg likte det.
Men hva er rekkefølgen på det nå? Hva er det som kommer?
Rottefella?
Først? Når er det?
I løpet av våren.
Ja.
Gumal, han er tjuven. Mm-hmm. Fotballen i Brumdalen, og så sparksøtting.
Ok. Ja. Jeg er også veldig interessert i denne tjuven. Blir det en tjukk bok?
Cirka 100 sier tekst. Det er ferdig skrevet.
Finnes det bilder av tjuven?
Masse bilder.
Ja.
Masse bilder, ja.
Når var det han herja?
Han levde fra 1843-1918 og døde i 1918, så det er masse bilder av han. Han var Europas mest kjente hotelltjuv, og snakket 7-8 språk flytende, og skrev flytende språk, så han var helt spesiell. Gumal Hjort. Gumal Alexander Hjort. Gumal, altså Gumal.
Sparkstøtting og en mestertjuv, ja. Er det det som er titlen på den kvelden vi skal ha etter hvert?
Ja, bra.
Ja,
ja.
ja, ok. Ja, tusen takk for at du kom, Thor. Jeg skal putte denne boka her selvfølgelig ute i, så folk kan få anledning til å kjøpe den. Så skal jeg bare si at det blir rekommendert igjen om 2 uker, 29. januar. Da skal det handle, dette er også litt for deg, vet du, om de lange løpene. For de som ikke synes at en maraton er langt nok, altså ultraløp. Det er ultranerden Kristian Ellefsrud som skal lose oss gjennom dette. Vi skal da fra en tid da det å kunne løpe i timesvis var en forutsetning for å få tak i mat, til det der nå, en av de raskest voksne idrettene i verden. Der er det mye folk du kunne skrevet.
Jeg har skrevet en bok om løpingens verdenshistorie.
Ja.
Så jeg har egne kapitler om ultraløping der.
Ja. Hva er ditt favoritt langløp?
Favoritt langløp? Tvers over USA i slutten av 20-årene. Hva er tvers over USA? Altså, 2-3 år der. Mm. Det er en kapittel i boka mi, Så det er mye interessant i ultrahistorien.
Hva det lengste du har løpt da?
Jeg løper ikke så langt, men en gang løper jeg 5 mil, men jeg har jo syklet Trondheim Oslo 30 ganger, men jeg løper ikke så langt, så jeg løper mye korte turer. Jeg løper heller kort og trener kreften i kroppen, men jeg selv vil ikke jeg løpe langt, for jeg tror det skadelig, rett og slett.
Jeg skal bare minne folk på at det hele foregår på et nytt sted, altså Kometen scene, som ligger på Strømsø Torg 4. Man kan spise pizza i første, og gå mett ned i kjelleren og høre på ultraløping etterpå. Det mandag 29. januar, klokka 8 som vanlig.
Jeg tror jeg kommer det.
Ja, det skal du gjøre. Jeg setter deg på gjestelista.
Det er bra.
Ja. Bare se med navnet i god tid. Ja. Tusen takk for at du kom, Tor Gotaas.
Produsert av Henry.